Kuchařské čarování Petra Stupky.
Je úterý 4 minuty po 9, to je v tomto roce, doufám, pro všechny už zcela jasné znamení, že začínáme kuchařsky čarovat.
A dobrý den vám proto přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka.
No a samozřejmě také fábulus kuchařských čar a kouzel Ivan Studený.
Dnešním tématem jsou saláty a i když si můžete možná říct, že je to téma spíše do jara nebo do léta, vězte, že bude řeč o salátech veskrze zimní.
Já se také musím přiznat, že jsem tomu úplně nerozuměl, co to znamená zimní saláty. Ovšem nahlédl jsem do receptů a námětů, které nám Petr připravil, už je mi to jasné.
A věřím, že nejenom tobě, Ivane, ale že i našim posluchačům bude jasné, jak se třeba připraví cibulový salát ze spařených kořínků, nějaká dobrota, nebo zelný a takové podobné salátky.
Přesně, zimní saláty jsou totiž ty, které využívají suroviny běžně dostupné právě v tomto zimním období, tedy přirozeně dostupné. Jasně, právě můžete namítnout, že si snadno můžete i okurky nebo rajčata, papriky koupit v supermarketu, ale to není ono.
My se soustředíme prostě na zdroje, které měly k dispozici už i naši předkové, na suroviny, které jsou vpravdě zázračné a pro nás tuze dobré.
Nebudeme dnes mluvit ale jenom o salátech. Třeba recept na tento týden je velice zajímavý a jsem na něj už zvědavý, že se dozvíme, jak se peče chléb se šunkou.
Samozřejmě, že zalistujeme také v kuchařském lexikonu a nabídneme vám 7 nápadů pro vaření v příštích dnech.
No a dáme, Petře, dáme prostor také našim posluchačům, jejich dotazům, jejich námětům, jejich připomínkám.
Ano, ale ještě než si dáme první, tak říkajíc aperitivní písničku, tak si dovolím ocitovat kratičkou stať z knihy, která pojednává o našich potravinách a vychází přitom z poznatků četných přírodních národů světa a těch prastarých anebo těch současných. Je to velice zajímavá knížka a tam se píše: kořeny rostoucí v zemi, v našich podmínkách to znamená kořenová zelenina, cibule, křen a podobně, ještě? A to jsou ty dnešní zdroje, jsou zvláště v zimní době nutné konzumovat vařené, neboť jejich podstata zahřívá naše útroby a velmi prospívá našemu trávení a spalování.
Tak nevím, jestli mám chuť na vařenou mrkev s cibulí.
No, abych se přiznal, já si třeba na cibuli, i když je rozvařená, anebo na zelenině z polévky pochutnám, ale nikomu ji nutit nebudu, jen jsem o ním citátem chtěl naznačit, že krátce povařená nebo lehce spařená, třeba jenom na tuku osmahnutá zelenina, je pro nás, zvlášť teď v zimě, velice cenná.
I když my začneme za chvíli ty recepty salátové zimní rozebírat od toho úplného počátku, to jest od dressingu, ale slíbili jsme aperitiv, tak teď si pojďme dát trochu muziky. Tak hudební aperitiv obstaral Václav Neckář a my teď se můžeme pustit do vaření, i když dneska to nebude toliko o vaření, jako spíš o míchání různých ingrediencí u zimních salátů, Petře.
Ano, o kombinování a já řeknu, fakt to znova zopakuju a myslím to vážně, vyloženě zázračných zdrojů, protože my to zdaleka nedocenujeme, ale třeba rodina cibulovitých zelenin, uskupení cibule, česnek, pórek, to je prostě naprosto výkonná jednotka preventivní péče v každodenních soubojích s tím počasím a s útočníky, který chtějí rozšířit v našem těle nějakou nemoc.
To je tím, že v cibuli, česneku a vůbec ve všech těchto rostlinách a zeleninách jsou látky zvané fitoncidy, což jsou taková vlastně přírodní antibiotika. Nejsou tak účinná jako ta, která koupíme v lékárně, ale zase jsou přirozenější a naším tělem dobře využívatelná.
No a právě když se ta cibule a spol cpe do toho jídla horem dolem, ať už to bude jednou v pomazánce a po druhé právě v tom salátu, tak je to nejlepší, co člověk může udělat. A určitě znáte některé ty odvary z cibule, které se potom podávají, když už je člověk nemocný, ale daleko vhodnější je působit preventivně.
Jasně, preventivně, a to je právě mixování do různých jídel. My bychom si ale měli povšimnout nejen cibule, to bychom měli málo pro variace salátové. V zimě dostupné jsou kořeny, od celeru po mrkvičku.
Ano, já jsem před písničkou vlastně hned v tom úvodu mluvil o tom, jak jsou fakt dobré právě na to naše vnitro, když to řeknu takhle, na tu naši podstatu právě teď v zimě, a kořenová zelenina je navíc dostupná, to není nic drahého, to se dá docela dobře pořídit, někdo má, já mám ještě 2 celery z léta teda ve sklepě, ale jinak už jsme ostatní snědli, ale prostě ta se dá pořídit a je výborná.
Ještě jak je teď ta zima taková nezimní, tak tuhle jsme vyloupli jednu zapomenutou mrkev ze záhonu ještě.
No a další super zdroj, který zmíním, to je kysané zelí. O tom samozřejmě v kuchařském čarování je touhle dobou vždycky už leta řeč, protože kysanému zelí bychom měli jednou vystavět pomník za to, kolik životů našich prapředků zachránilo.
Tak já myslím, že ten arzenál zbraní pro vytváření salátů jsme si jaksi představili a pojďme už začít něco míchat. Čím začneme?
No, právě, že začneme tedy drezinkem. A já tě, Ivane, vyzkouším, protože o tom drezinku mém nejoblíbenějším už byla několikrát řeč v minulém roce a před těch předchozích také. Tak schválně, jestli víš, jak se připravuje můj oblíbený, navíc univerzální drezink, jehož základem je cibule.
Tak já si to naštěstí pamatuji proto, protože si ty recepty hned doma zkouším, všechno, co tady probereme, tak prakticky testuji a vím, že když nakrájíme cibulku a šleháme ji jenom se solí, metličkou, trochu oleje, olivového. Důležité je teda dlouho to dělat. Bolí z toho ruka trošku, jo?
Ano,
třeba
ano.
Šlehat, tak ta cibule jakoby pustí šťávu, dělá se takový šlem a ten je takovým základem pro další ochucování v různých variacích.
No, tak to ti musím pochválit, máš jedničku s hvězdičkou, protože si to pamatuješ úplně přesně, ostatně ono to není nic nezapamatovatelného. Každopádně já pravidelně tehle ten dressing zvláště přes zimu dělám na různé saláty, na listové, nejenom na ty z kořenové zeleniny a třeba z kysaného zelí, o kterých je dneska řeč. A většinu lidí, když to právě takhle ušlehám, nebo někdo ušlehá a pak to ochutnáme, tak většinu lidí překvapí, zvláště ženy, že ta cibule nemá žádnou štiplavou chuť, že vlastně tím, že se s tou solí a olejem šlehá, tak vypustí šťávu a díky tomu už není tak štiplavá, není tak sprostá, jak by řekl můj děda třeba.
No, ve chvíli, kdy máme ten základ toho dressingu hotový, dochutíme třeba balsamikovým octem a můžeme se vrhat do těch variací, třeba křenová, kdy doplníme nastrouhaný křen, med, smetanu. Je to jedna z možností. Křenový dressing.
Křenovou variaci tohohle drezinku dělám velice často, nejčastěji a nejraději na vařenou červenou řepu, nebo i tu konzervovanou, když má někdo řepu, tak vlastně na to dám hustý tenhle ten cibulový základ, doplněný právě tím křenem a medem, může být i trošku cukru a hustou kysanou smetanu. To je opravdu lahůdka. Vřele doporučuju, ale můžete si takovýhle křeno-cibulový dressing dopřát třeba i k opečené klobáse.
U těch dressingů já si pamatuju z obchodu, že většinou je francouzský, italský. Víš, jak se liší tyhle No, podle zemí nazvané dressinky?
Tak dá se to tak jednoduše říct. Já řeknu italskou variantu, tu také velice rád používám, třeba i na rajčatový, v létě na rajčatový salát, protože teďkom ta rajčata nic moc chutná nejsou. Každopádně Italové by do té cibuli ještě při tom samotném šlehání přidali pokrajenou ančovičku, což je vlastně sardelka.
No,
stačí
to
fakt dvě sardelky překrájet, dát do toho asi dát méně soli, protože ta sardelka sama o sobě je hodně slaná. A případně může, kdo má rád třeba a má doma, tak může přidat třeba posekané kapary, tak ty také mají Italové velice rádi. A takže, nebo i kousky sušených rajčat. A ten dressing najednou má úplně jiný charakter. Samozřejmě Italové by dali asi to balsamico a Francouzi ty by dali klasický vinný ocet, který patří do toho základního základu, a Francouzi si potrpí na hořčici. Já jsem dokonce mluvil s kamarádem, který byl přímo v nějaké té hořčičárně, v té výrobně, kde teda se vyráběly velice drahé přivezl mi taky takovou malou mističku hořčice a ta byla nasládlá, nebyla tak ostrá, jako třeba bývá ta dižonská, ale to už záleží na každém. Prostě trochu hořčice do toho základního dressingu a přidat trošku medu, ten med to ani neosladí, ale ten to zjemní. To vřele doporučuji. No a chcete-li takovouhle francouzskou marinádu nebo dressing francouzský vylepšit, tak přidejte ještě třeba dva vaječné žloutky, rozdrobte a rošlehejte, takže ono se to ještě vylepší tím žloutkem.
Tak to vyzkouším. To je ten recept, který asi doma převedu do té praktické své výuky. Ještě mě napadlo, když pracujeme s cibulí v tom dressingovém základu, mluvili jsme o vydatnosti a výživnosti a zdravosti těch cibulovin. Můžeme to smíchat rovnou s česnekem, udělat cibulovo-česnekový?
Určitě, ale já když dávám česnek do tohohle dressingu, tak to dělám ještě tak, že ten česnek, ať už je nasekaný nebo nakrájený na plátky nebo i prolisovaný, tak ho dám na trošku oleje do pánve a malinko ho zahřeju. On ten česnek není potom tak ostrý v tom dressingu, takže kdo má rád česnek, ať do toho klidně přimáčkne dva, tři stroužky česneku, nemůže to tím pokazit, ale aby to bylo jemnější, tak je dobré ten česnek malinko, jak se říká, zapěnit. Žádné dlouhé opékání, opravdu jenom, aby lehonce se zapěnil, může se přidat i kousíček chili papričky, to také třeba Italové, o kterých byla řeč, tak to dělají, že do toho dressingu pak přimelou jenom suchou feferonku, jenom trošku peperončí, no, jak oni říkají. Takže česnekový dressing doporučuji, ale já mám třeba teď díky tomu počasí rukolu na zahradě, pár lístečků tam občas vyroste, prostě, nebo tam je, tak je nasekám a přidám do toho dressingu, takže zase zlepším ten dressing třeba nastrouhanou řetkvičkou, ale to už jsme v takové jarní náladě. To už se posláme
spíš do jarní nálady, v těch zimních variantách to můžeme dělat tak, jak jsme si probrali a ještě máme připraveno k těm studeným dressingům jeden kuchařský fígl.
Kuchařský fígl.
Tím je pro dnešek takzvaný vařený dressing. V naší zemi je asi nejoblíbenější chuť salátů sladkokyselá a právě proto je nejsnažší připravit si velmi univerzální dressing. Stačí totiž v rendlíku svařit půl kila krupicového cukru, půl litru obyčejného lihového octa a přidat k tomu lžíci soli. Při převařování raději trošku větrejte v kuchyni, neboť je to opravdu síla, když se to začne vařit. A prochladný dressing potom dejte do lahve, podle libosti s ním ochucujte z prutka opečenou nebo ovařenou zeleninu, spařenou kořenovou zeleninu. Můžete s tím ochutit jogurtový i jiný dressing a věřte mi, je to opravdu skvělý pomocník. Stačí ho opravdu jenom trošku.
Takže to byl kuchařský fígl kuchařského čaroděje Petra Stupky. No, my si zase trochu odpočineme u příjemné hudby a připravíme si možná tušky, možná papíry, protože rozebereme několik konkrétních receptů zimních salátů. Tak je za 5 minut, ne za 6 minut, 9:30 a kuchařsky s vámi čarují dnes Petr Stupka a Ivan Studený. Naším tématem dnes jsou zimní saláty. My jsme si rozebrali všechny ty suroviny, které do zimních salátů používáme. Nejčastěji jsou to tedy kořeny, kořenová zelenina, které je dobré při použití do salátu blanšírovat. Petře, jak na to?
No, velice jednoduše. Já si celer, mrkev, petržel nakrájím na tenké nudličky, každý to nezvládne na takové to julienne, jak se říká po francouzsku, na tenké nudličky, tak stačí i, dneska jsou taková zajímavá struhátka, tak nastrouhat třeba na hoblinky nebo na plátky, to už záleží na každém. A přeleji to normálně vařicí vodou z rychlovarky. Na chvilku to nechám zalité, jako když si člověk zalévá kafe, když to řeknu velice jednoduše. Dvě, tři minutky a je to. Když budu mít tu zeleninu na hrubší kousky nakrájenou, tak ji krátce povařím. Jo, že ji dám do horké vody a na to schladí ta zelenina, tak to přivedu k varu. Minutu nechám zabublat, pak nechám chvilku stát. Aby ta zelenina změkla, aby nebyla tvrdá, nebyla taková ta vrzavá, ale aby pořád ještě byla křehká, nesmí to být uvařená zelenina. No a tím je zaprvé dáno dobře našemu tělu, protože to daleko snáze tady tu blanšírovanou zeleninu strávíme. A věřte mi, když potom jenom na takhle spařené kořínky cáknete, doslova do písmene řeknu, cáknete trochu toho svařeného drezinku, o kterém byla před chvilkou řeč, toho cukrooctového drezinku, tak už máte salát. Stačí na to trošičku ještě tuku, to je nutné doplnit, trochu toho oleje. A nebo doporučuji teď v zimě určitě dát ten cibulový dressing, o kterém byla řeč zpočátku. Takže to je vlastně celý fígl a já tohle rád kombinuji ještě s červenou řepou, kdy vlastně mám vařenou červenou řepu, tu třeba rozložím na talíř jako ty plátečky nakrájené, on to vypadá dekorativně, na to dám tu směs té mrkve celeru a ještě, to je vždycky takový drahokam na tom talíři, já si ještě spařím trošku pórku. Ten borek taky, kdybych dal do toho salátu syrový, on by se tam dal sníst, ale on je dost tuhý, vrže v zubech. Ale když ho zase jenom na chviličku našinec zaleje vařicí vodou, tak ten borek se rozáří, má daleko hezčí barvu a tím vlastně ten salát dozdobím, takže to je pestré, krásné na tom talíři. No a k tomu kousek topinky na sucho opečené, může být i počesnekovaná a je to výborná večeře třeba s kouskem sýra.
Petře, mám otázku, doufám, že nebude moc hloupá. Ta červená řepa, mluvili jsme o vařené červené řepě, samozřejmě používá se a je to jednoduché k použití sterilovaná. Je možné pracovat i do salátu s čerstvou?
Se syrovou ano, ale já bych jí, jenom to by v tu chvíli bych jí do toho salátu dal jenom jako takové nitky. Jo, ten se nastrouhané nitečky, ne moc té syrové řepy. Ta řepa, i její vlastnosti zdravotní jsou lepší, když je uvařená.
Aha.
Jo, takže opravdu vřele doporučuji, ať už tu pečenou řepu, o ní také už mnohokrát byla řeč, že ji zobalím do alobalu, nechám v troubě upéct, anebo ji vaří člověk i se slupkou ve vodě a potom, když je měkká, tak ji oloupeme a nakrájíme. To jako je nejpraktičtější, asi nejlepší a ten salát může být i takový vlažný. Jo? Když do ní nebudu dávat žádnou kysanou smetanu a podobně, tak ten salát nemusí být studený, ledový, může být vlažný nebo dokonce teplý.
Máme tady v receptech v těch zimních salátech jednu zajímavost, což je valašský salát. Valašský asi proto, že valaši a kysané zelí, to jde ruku v ruce tyto pojmy a do valašského salátu tedy přidáme kysalé zelí a pak tady čtu spařená pohanka.
Ano.
To je dost zajímavá kombinace tedy.
Ivane, právě proto je to valašský salát, protože pro Valachy, prostě pro tom tu část Moravy, je typická právě pohanka. Tam já jsem se s pohankou i poprvé setkal a poprvé jsem ji tam viděl na poli kvést a poprvé jsem ji tam také jedl. A teď dělám tenhle ten zelný salát velice rád. Je to vlastně salát z kysaného zelí, kdy teda překrájené kysané zelí, ochutím trošku, řekněme tím sladkokyselým drezinkem, nebo přidám trošku oleje a trošičku cukru do toho zelí a potom zvlášť si spařím pohanku. Tu pohanku lámanku můžete běžně koupit, akorát doporučuji, můžete mít i kroupu, ale doporučuji tu pohanku, která je světlá, která je taková béžovo-zelenkavá. Ne taková ta hnědavá, ta pohanka není, tu nemám rád. Je taková, má takovou zvláštní vůni a chuť, takže mě vyhovuje tady hlensta, ale ještě, když si vezmete...
Co to spaření? Vysvětli nám, Petře, no, to spaření.
Ona se totiž nevaří. To není obilnina, takže to není třeba dlouho provařovat. Tam stačí, když zase zalejeme vařicí vodou osolenou pohanku a necháme to tak čtvrt hodinku stát. A po čtvrt hodině ta lámanka je měkká a můžeme ji vmíchat vlastně do toho kyselého zelí.
Já mám nápad.
Ale když to doplní, a to je celý ten valašský salát v podstatě, a když to doplní našinec ještě pěkně rozškvařenou, jak se dává i na hlávkový salát, slanina rozpečená.
No to byl ten můj nápad, teď si mi to
tak
vzal.
Vidíš, tak to je ono. Tak opravdu je to výborné. Opravdu je to výborný salát, zelný salát nastavený pohankou nebo doplněný tou pohankou. V tu chvíli je to vydatné, když do toho ještě člověk třeba přistrouhá balkán sýr, tak má plnocenou večeři.
Zelí samozřejmě kysané není jedinou možností, hodně se používá, možná dokonce až nadužívá zelný salát z čerstvého zelí. S tím nadužíváním trochu narážím na, jak to říci, fantazii nebo malou fantazii tvůrců obloh zeleninových v českých restauracích, že zeleninová obloha obvykle znamená zelený salát v té nejprostší variantě.
Ještě ukrojené bledé rajče a to je opravdu trochu smutné, ale já osobně znám restaurace a kamarádím se tam s kuchařema, kteří dělají právě teď v zimě na talíř tu ozdubku, takovou tu přízdobu, dělají právě salát se spařené kořenové zeleniny. A na lístku salátu hlávkového to vypadá moc pěkně, je to chutné, jo, je to daleko vynalézavější. Nicméně zelený salát dělám rád v zimě jeden, kdy vlastně se spaří to zelí hlávkové.
Zase spaříme.
No, ale jenom krátce povařit, protože ono, kdyby bylo syrové, tak je to vrzavé v puse, jak já říkám. A tohle to je recept z asijské kuchyně, taková variace, a záleží na každém, jak to pojme. Každopádně to hlávkové zelí se krájí, ty Asiati by to nakrájeli na takové jakoby široké nudle. To si dovedu naše hospodyně představit, když dělají nudle klasické z těsta.
Jasně.
Takové stejnoměrné proužky. A povaří se v osolené vodě, ale jenom kratince, protože musí být křehké to zelí. Jo? A potom sezené okapat samozřejmě a na rozpáleném tuku opeču cibuli. Na větší kousky nakrájenou, jestli na měsíčky, to už záleží na každém. A potom se přidá do té rozpálené cibule, to spařené zelí, přidám sterilované papriky, říkáme kapie tady, nebo může být i jiná zelenina. A v zápětí trochu toho nálevu z těch paprik všechno zastříknu sojovou omáčkou, trochu chili omáčky, pokud někdo chce to mít trošku ostřejší. A je to. Může se to doplnit i trochu rajčatového protlaku. A tohleto zelí se dá jíst jako by příloha, takový teplý salát, ale zároveň je to dobré i jako studený salát. Uhum. Já když jsem to viděl poprvé, já jsem tohle zažil v Koreji přímo, říkám tomu také někdy korejské zelí, tak mě to nadchlo, protože tam to bylo jako studený salát a zjistil jsem, že to není nic jiného než cibule a to spařené zelí. Pak jsem se s tím setkal, že v tom ještě byly takové ty černé jedášovo ucho, ty houby. Také uvařené, tak vřele doporučuji udělat si takovýhle asijský salát a podle chuti si ho už ochutit.
Ještě, jak jsme mluvili o tom valašském salátu, kde bylo kysané zelí a pohanka, tak teď tady v tvých receptech mě zaujala další variace, kde se kombinuje zelenina s nějakým tím zrním. Porkový salát s bulgurem. Bulgur, to je obilnina prodávaná spíš teda ve zdravé výživě nebo v některých specializovaných obchodech, ale velice oblíbená. Člověk, pokud se začte třeba na internetu nebo v nějakých odborných článcích, tak ten bulgur, na ten je pěna chvála. Chvalospěvy bulgurové jsou, kam se člověk podívá. Jak jej teda použít v salátu?
No, obdobně jako tu pohanku, protože bulgur je vlastně pšeničná lámanka a je už předvařená, takže stačí ten bulgur jenom zase, já dávám třeba bylinkovou sůl, rád používám, nebo česnekovou sůl, kterou osolím, přivedu to kvaru, vlastně bulgur a vodu horkou, přivedu kvaru a pak to zase nechám 15 minut pod pokličkou a ten bulgur nabobtná a je hotový. A tehle ten bulgur přidávám v tomhle případě třeba do porku. A zase je to velice jednoduché, protože zase porek, pěknou hromadu porku, nakrájím, spařím jí vroucí vodou, scedím, promáčím trošku olivovým olejem a potom už jenom přidám bulgur a hodně síra. Můžete použít ať už třeba strouhaný balkánský sír nebo ušlehat trošku taveného síra, jo, se smetanou udělat takový sírový dressing, který to vlastně spojí. No a přidat do toho můžete třeba med a citronovou šťávu, ale klidně můžete použít i ten klasický svařený ocet, cukr, jak už tady byl zmíněn několikrát. Je to za chvilku a je to výborné. A je to plnocená večeře. Opravdu vřele doporučuji, nebo i takovýhle porkový salát s bulgurem může být přílohou k nějakému smaženému, třeba ke smažené hlívě ústřičné.
Ke smažené hlívě. Mně už to připadá, že to má takovou konzistenci, že už to musí mít takovou až skoro pomazánkovou konzistenci tím
bulgurem. No, je to takový těžší salát. Tohle to už je salát ražení, jak jsme zvyklí třeba na bramborový salát. Mm-hmm. Jo? Takže takhle. A samozřejmě, kdo má rád, třeba může do toho salátu přidat třeba kyselé houby. houby naložené, které to zase osvěží, vylepší. To už záleží na fantazii a taky chuti každého. Ale teď je čas zabijaček. Já bych nabídnul našim posluchačům jeden takový jednoduchý cibulový salát, protože k tlačence se dělá pravidelně ta nakrájená cibule. No. Jo. Ale když jenom tu cibuli osolíte a opepříte, ona pustí šťávu, už bude lepší. Ale nebo můžete samozřejmě, jak už bylo zmíněno, použít ten cibulový dressing s křenem. Ale ještě můžete tu cibuli na větší takový ty měsíčky krájem úhledný a vyloženě osmahnout na oleji a díky tomu ta cibule lehce změkne. Pak přidám plnotučnou horčici, jo, trošku křenu a mám takový cibulový salát právě k té zabijačce.
A ještě krásná věc, která se mi líbí, bramborový salát, to všichni známe, probírali jsme ho horem spodem v čase kolem Vánoc, ale zajímavé je, že do salátu se dají použít i opečené brambory a to musí být laskomina.
No je to výborné, právě tohle dělám běžně, když mi zbyde z oběda trošku opečených brambor, tak je pak večer, když vystydnou, nakrájím na kousky nebo je nechám, když jsou na malé kousky, no a doplním trošku dressingu, do kterého třeba nastrouhám malinko okurky a mám během chviličky výborný opečený salát.
Kulinářský lexikon.
Já jsem se pustil tady rychle do jednoho hesla, tak mi to promiň, Ivane, že jsem vyskočil do řeči. V dnešním čarování jsme totiž probírali několikrát opakovaně spařování, a takže by bylo dobré říct si, co to spařování, tedy blanšírování je. A zároveň k tomu mám připravený ještě další pojem kuchařský, a to je pošírování.
Tak čím začneme? Pošírováním nebo blanšírováním?
No, začneme pošírováním, to je pomalé vaření při teplotě pod 100 stupňů, když to řeknu velice jednoduše. To znamená, že se to či ono, ať už to je kousek ryby, nějaká zelenina, vaří, nevaří. To znamená, že to je, třeba ta ryba se vaří v teplotě do 70 stupňů, když to bude nějaká brokolice nebo květák, tak ne žádné vaření, ale opravdu jenom pošírovat, také se tomu říká česky táhnutí. Takže to je pošírování. Když je něco pošírované, má to být i v té mírně teplé nebo mírně vřelé vodě, vařené delší dobu, kratší podle charakteru.
Také se můžeme setkat s termínem pošírované vejce, to je právě to vajíčko pěkně vyloupnuté do třeba té dovařující se polévky. A blanšírování, my jsme o blanšírování mluvili vlastně dneska, když jsme se bavili o úpravě té zeleniny, takže to je takové jenom přelití tou horkou vodou.
Ano, ano, to jsme vlastně několikrát tady popsali. Případně se to dá udělat i jako, že se něco povaří v páře, protože ta pára má také 100 stupňů horkost, jo, takže běžně takhle, takže něco blančírované, tak je to spařené.
Tak a my si dáme další písničku, po které vás čeká velký recept na tento týden. Minulý týden jsme se bavili o chlebu, takže ten recept připomene jednu vyhlášenou po léta, vyhlášenou českou specialitu, šunku zapečenou v chlebu. Ve světových kuchařských encyklopediích se můžete dočíst, že typickou naší českou specialitou je šunka zapečená v chlebu. Zpravidla se jedná o větší kus kvalitní šunky, pečený v chlebovém těstě. Ovšem, co já mohu říct, nevím, kde to ty encyklopedie vyčuchaly, tuhle informaci. Petře, já jsem snad ještě tuto specialitu v Čechách nepotkal.
No, já jsem se s ní potkal asi dvakrát všeho všudy a je pravda, že tahle specialita do dneska se v těch encyklopediích uvádí. Je to z doby, řekněme, prvorepublikové, kdy pražská šunka byla vyhlášená, opravdu vyhlášená pochoutka, vozila se do celého světa. A zároveň tedy ten náš český chléb má také jako svou váhu nebo svou hodnotu.
Své jméno.
Takže právě se z toho stala taková česká specialita, že to podporovali vlastně a díky tomu se to na mnohých místech dělalo, dneska už se to dělá zřídka, ale já mám recept pro naše posluchače, kdy tedy nebudeme žádný velký kus šunky zapékat do tenkého, jako je kurčičky, jakoby, kdy ale se dělá chleba, do kterého se na kostičky nakrájí šunka. Já to takhle dělám na táboře dětem k večeři jednou za tábor a je to nesmírně populární večeře.
Jo, tak co potřebujeme?
Tak pečlivě tentokrát řeknou, že je to 600 gramů žitné chlebové mouky.
Počkej, vteřinku zadrž, Petře, protože třeba někdo teď si teprve sahá pro trošku a papíry, dáme mu prostor, chviličku, máte, dobrý, můžeme
tak,
pokračovat.
Fajn. A 400 gramů pšeničné chlebové mouky. Samozřejmě, když nebudete mít chlebovou mouku, můžete dát normální hladkou mouku, třeba pšeničnou, a tu žitnou chlebovou, ta se dá běžně koupit. Prostě je to na kilo, tady 600 a 400 gramů, můžete to i prohodit, ale já mám radši, když je to žitný, převažuje tam žito v tom chlebu. K tomu je třeba 20 gramů soli přibližně, chlebový kvas, ten se dá koupit sušený, a nebo 40 gramů droždí, drcený kmín, nějakých 50 gramů sádla. Nemusí být mnoho, ale trošku toho sádla je do toho chleba dobré. A 300 ml vody a 300 ml podmáslí. Může být jenom voda, ale já s tím podmáslím to zadělávám rád. No a k tomu 300 i půl kila, tedy 500 gramů šunky.
Předpokládám, že je třeba jako první nastartovat kvas.
Ano, ano, určitě. Vlažnou vodu, do toho prosátou, čerstvě prosátou žitnou mouku a ten sušený kvas. Udělat takovou kašičku a nechat to vzejít. Ideální teplota je lepší pokojová, já řeknu. Jo. To je 25 stupňů do 30 stupňů v téhleté teplotě. Není to teplota kynutí, pro ten kvás to mnozí lidé si stěžují, že ten kvás, který si koupili, dali do toho těstíčka, vlastně zamíchali do vlažného, a že jim nenaběh, že se jim nerozběhnul. A ta chyba je kolikrát v teplotě, protože když se to dá na teplotu kynutí, což je teplota mezi 30 a 40 stupni, tak to už tam fungují jiné mikroorganismy a to už není ten správný kvas. Ten chlebový kvas se nejprve musí rozjet vlastně na tu pokojovou teplotu, řekněme do těch 5 nebo kolem 25 stupňů, a potom teprve případně se dělá takzvaný druhý stupeň, ale s tím si teď nebudeme komplikovat život.
Nebudeme to komplikovat, ale řekneme si, jak se postupuje, když se pracuje s droždím.
To droždí je třeba den dopředu. Může se udělat ten chléb kynutý droždím, tak jako děláme buchty. Ale chcete-li mít jakoby chlebový kvas, tak to droždí se den dopředu dá do trošku vody teplé, řekněme těch 300 ml. Do toho se dá zase žitná chlebová mouka a přidá se do toho trošičku cukru, droždí rozdrobí, rozmíchá se zase takovéhle těstíčko. Je to třeba nechat ve vyšší nádobě, aby vlastně to droždí nejprve kvasí klasicky, dvakrát, třikrát to vzejde a druhý den ráno už to skysne, tak to většinou mám vyzkoušené, tak mě to naučil, jak jsem minule už zmiňoval pan Sobotovič, a mám takový jednoduchý chlebový kvás, takže druhý den to zadělávám. Ale i když to zadělám kváskem s tím droždím a budu to mít ne kvašený chleba, ale bude kynutý chleba, tak i ten bude určitě dobrý. No a pokud je to velice jednoduché, protože do toho vzešlého kvasu se zapracují všechny suroviny. Já přidám tedy trošku nahřáté podmáslí, trošku toho rozpuštěného sádla, kmín, sůl, no a důkladně to je třeba promíchat, nechat vykynout, vzejít prostě jednou, no a potom po tomhle tom prvním se to znova promíchá a na stole, kde musí být hodně mouky, to těsto je lepivé, s tím se jako těžko pracuje, není to jako když se dělají z pšeničné mouky buchty, tak ty se to těsto se začne odlepovat, ale ta žitná mouka, to je lepidlo, takže se to dá na hodně mouky, vyválí se jeden, dva bochníčky a v té době se do toho zapracuje na kostičky nakrájená šunka.
No já tady trnu, kdy přijde na řadu ta šunka. Až
úplně takhle ke konci, a pak už se to ve vošatce nebo v nějaké té formě nechá vykynout a šup s tím do trouby. Pečení jsme minule zmiňovali, nejprve 210 stupňů prostě zostra, nějakou čtvrt hodinku, nejdéle 20 minut, a potom dopékat na 180 stupňů těch 30-40 minut, aby ten chléb byl dobře propečený.
Takže šunka zapečená v chlebu, recept, který kuchařské čarování tak trochu resuscituje, a znovu bychom mu mohli získat nějakou popularitu prostřednictvím našich posluchačů. Já ještě bleskovkou zopakuji ty důležité suroviny potřebné. Je to 600 gramů žitné chlebové mouky, 400 gramů pšeničné chlebové mouky, asi 20 gramů soli, chlebový kvas nebo droždí jedna kostička těch 42 gramů, drcený kmín, sádlo zhruba 50 gramů, 300 ml vody, 300 ml podmáslí a zhruba 300 gramů šunky.
Jenom doplním, že je možné samozřejmě třeba do toho místo šunky, do tohohle chlebového těsta zapéct olivy nebo sušená rajčata, tak to třeba dělají v Itálii a ten chléb je vonavý, výborný, můžou se tam přidat různé koření, ale nechme, zůstaňme při té české šunce, nemusí to být šunka, může to být i obyčejné dobré uzené z komína.
Tak a závěr kucharského čarování bude patřit vám, milí posluchači, vašim nápadům, vašim otázkám, vašim postřehům a vašim telefonátům na čísle 386-355-444. Málem jsem měl okno, ale naštěstí se mi podařilo jej otevřít. 386-355-444.
No a teď bude znělka a hned po ní sedmero tipů pro vaše příští vaření.
Kuchařský kalendář.
Tvarohová pomazánka, to je první návrh, námět. Můžete udělat třeba takový šmitec, to je tvaroh, dám do toho syrečky nebo romadur, do toho nastrouhám cibuli, zase hodně cibule. Tu cibuli trošku můžete na začátku osolit a nechat pustit šťávu a teprve potom přidat do té tvarohové pomazánky. Když k tomu přidáte ještě zase spařený pórek, budete mít vynikající pomazánku k večeři.
Smažená hlíva ústřičná, to je lovní spojení, které tady už také zaznělo a je to velká lahůdka. Pokud si jako přílohu uděláte bramborovou kaši nebo kaši ještě se žlutým hrachem, tak máte jídlo úplně krásné, zajímavé, které obohatí váš týdenní jídelníček.
No a já bych určitě zařadil během toho týdne do jídelníčku těstoviny. Já jsem naposledy dělal těstoviny s pórkem, zase je to teda pórek, znova se tady s ním nějak dneska potýkáme hodně, ale vřele doporučuji, protože už jenom uvařené těstoviny namíchané s pórkem jsou dobré. A když je zapečete s balkánským sýrem, vajíčkem, dal jsem do toho ještě česnek, cibuli, vynikající, báječný, kdo potřebuje nutně, může tam přidat i kousek uzeného nebo šunky.
No tak co by ne. A můžete si uvařit také hutnou polévku, dobrý, poctivý boršč, ale pozor, boršč bez masí, kde naopak to maso nahradíte pořádnou dávkou zeleniny a vznikne vám tak polévka jednak výborná, ale jednak také velice zdravá a pokud jste si dali předsevzetí, že letos zhubnete nebo že se budete držet linii, tak je to polévka snad přímo tukožroucká.
Ano, ano, tak se někdy taky nazývá. Každopádně něco sladkého, tak moje maminka zrovna včera dělala takový ten sladký, jablečný, nepečený dort, do kterého se dávají piškoty, mamka do něj dává ještě brusinky. Tak to je tip, to je dobrý nápad, protože ve sklepě se možná vyskytují ještě nějaká jablíčka, která je třeba zpracovat.
A nebo si upečte rybu. A to nejlépe rybu schovanou pod pohankovou čepicí a tam pěkně zapečenou.
Tenhle ten recept vám v příštím kuchařském čarování řekneme do důsledku, protože je výborný, ale samozřejmě nějaká pečínka by se také slušela. Takže já navrhuji oravskou vepřovou, to je vepřové kousky masa, takové brabčáky. Peču v zelí, hodně cibule přidám, můžete dát i česnek a k tomu, když si uděláte bramborové halušky, tak jste opravdu na Oravě.
Tak a teď už dejme opravdu prostor našim posluchačům. Číslo 386-355-44 je připraveno jen pro vás. Můžete se ptát na cokoliv, co nějakým způsobem souvisí buď se zimními saláty, nebo vůbec s čímkoliv, co vás napadne. A zdá se, že tu máme prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Marie od Strakonic. A já bych chtěla říct k tomu chlebu. Když nám maminka pekávala chleba v dětství, tak do toho, do jednoho nebo do dvou chlebů nám dávala nakrájená jablka. Zabalila to do toho a ono to bylo jako při té spodní kůrce a to nám hrozně jako dětem chutnalo.
Mm-hmm. No, já jsem tohleto nezažil, teda nám dával děda, jenom zase mákem sypal takové dalamánky, když se pek chleba na samotě, na to do dneška vzpomínáme, ale to, ta jablíčka, to je dobrý nápad, to někdy vyzkouším.
Já bych se vás ještě rád zeptal, jestli vy sama se pustíte do pečení chleba doma.
Já ho peču občas v troubě a vnoučatům hrozně chutná, ale já ho peču jenom z bílý mouky.
Jo, jo, a normálně kypřený droždím asi teda.
Jo, jo, jo.
Jo, tak ono je to snažší, jednodušší a je také dobrý, to je určitě
výborný. A peču
třeba
jenom z půl kila mouky a udělám z toho takovou večku na pekáč A ono to na kine je docela pěkná večka a hrozně nám chutná.
Tak ať se daří a děkujeme za ten tip s jablky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak to bylo zajímavé, vidíš. My tady se šunkou a jablka, další varianta. Já jenom připomenu číslo 386 355 444. Já se těším, že možná dostaneme další tip, co všechno se dá do chlebu zamíchat.
No, já jsem zažil taky chleba, do kterého se zapékaly houby, taková houbová smaženice. Dokonce to byla taková nádivka jakoby v tom chlebu, i když to spíš vypadalo, i jak říkala tady paní Marie, jako taková večka. Ale bylo to chlebové těsto, ve kterém byly vlastně zapečené houby s vejci, takže taková míchanice klasická. Takže určitě takovýhle nápadů mezi lidmi je mnoho a stojí za to si s nimi ten jídelníček osvěžit.
A pojďme si další nápad poslechnout. Já vidím tady, neslyším, ale vidím, protože máme tady vyzvánění světelné, že máme dalšího posluchače na drátě. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač ze Sušice. Já bych se chtěl pana Stupky zeptat, jak mluvil o těch drezinkách.
Ano.
Jestli by nám mohl taky něco povědět o černé řetkvi. Využití černé řetkve, eventuálně výrobu toho syrupu třeba.
No, černá řetkev a ten syrup, to je asi něco jiného, protože černá řetkev je třeba hodně v Asii se pěstuje a hodně používá, tak je to vlastně taková zvláštní řetkvička, když to řeknu velice jednoduše. A u těchto těch řetkví platí vlastně podobné pravidla, co jsem zmínil teďkom o kořenové zelenině. To znamená, že se ty řetkve často, ty Asiati to běžně takhle dělají, že je vlastně krátce ovaří, není to moc uvařené a potom je třeba něčím ještě nějakou chutí marinují různým kořením a podobně. Takže tohle je takové nejpraktičtější využití, ať už té černé řetkve, anebo vodnice, to je vlastně taková ta dlouhá bílá řetkev, která se dá také koupit. Já mám teda v plánu, že někdy v únoru se budem tadyhle s těm řetkvím a vodnicím a podobným zeleninám trošku věnovat, protože se na našich pultech běžně už vyskytují. A co se týká toho syrobu nebo syrupu, jak tomu naše babičky říkávaly, tak ten se vaří normálně z řepy cukrovky. To není z černé řetkve, ale prostě z cukrovky, kdy vlastně tu cukrovku nakrájeli na kousky, očištěnou nakrájeli na kousky a dlouho se vařila a vlastně jste z té řepy vyvařil takový syrup, který je tmavý a ten se potom posléze vycedil a zahušťoval. To je vlastně velice jednoduchá úprava. Víc času, bohužel už do Sušice i ostatním posluchačům nejsme schopni poslat, protože budeme pomalu a jistě muset končit.
A jenom jednu malou reklamku ještě na tu černou řetkev, kterou nám náš posluchač připomenul. Děkujeme za ten tip. My, když jsme mluvili na začátku o cibuli a česneku, cibulovinách, říkali jsme, že obsahují ty fitoncidy, co jsou ty přírodní jaksi antibiotika, možná to říkám trochu laicky, ale jsou to opravdu látky, které umí zatočit s leckterým tím virem a neduhem, tak ta černá řetkev jich obsahuje také hodně. Takže i do salátu je možné ji použít tak jako kořenovou zeleninu nebo řetkvičku nebo něco podobného.
Ano, určitě, no ale jak už říkám, musíme se pomalu jistě loučit. Příští týden budeme čarovat především s polévkami. No a do té doby vám přejem, abyste byli hodně zdraví a také veselí.
A za týden naslyšenou se těší Ivan Studený
a kuchařský čaroděj Petr Stupka.